Коли велика княгиня Марія Федорівна народила сина, майбутнього спадкоємця, імператриця дарує сину Павлу величезну ділянку землі недалеко від Петербурга, мальовниче затишне місце. Так почав розбудовуватися Павловськ. І, звичайно, там зводився театр. В 1785 році несподівано від'їжджає на батьківщину капельмейстер з Італії, і на посаду композитора і клавесиніста при малому дворі призначають Бортнянського. Велика княгиня кохалася у сонатах і хотіла виконувати тільки новинки. Її вибір зупинився на Бортнянському як найталановитішому композитору з величезним потенціалом. Марія Федорівна завжди захоплювалася його музикою. До того ж, Дмитро Степанович мав гарні манери, граціозну ходу, поводився шляхетно і стримано, що було надзвичайно важливим для височайших осіб. Першим екзаменом для композитора на новій посаді стала праця «Правила хорошого акомпанементу на клавесині», а також альбом п'єс, призначених для виконання на фортепіано, клавесині і клавікорді. Скоро Бортнянському був пожалований перший у його житті, хай і не надто високий, чин колеського асесора. Композитор створює інструментальну музику для малого двору, в тому числі і першу у Росії концертну симфонію. Дає уроки музики Марії Федорівні. Згодом його учениками стануть і діти царської родини, яких Бортнянський навчатиме музиці протягом 10 років. З гучним тріумфом проходять його опери, зокрема «Свято сеньора», «Сокіл», не полишає композитор і створення хорової музики. Більшість хорових творів написано саме в Павловський період. Твори Бортнянського друкують вітчизняні видавці. Жалована грамота на ділянку землі у Павловську. Повідомляємо всім і кожному, що в Павловську нашому даруємо цим документом Дмитру Бортнянському місце, як йому, так і спадкоємцям його, у вічне й потомственне володіння, без платежу за це податі, поборів або відкупу. Дозволяємо йому розпоряджатися з оним за своєю волею, продавати, дарувати, закладати, кому заманеться. Так, повелінням височайших осіб Бортнянський став землевласником у безпосередній близькості до царської родини, навпроти Павловської фортеці, на березі річки Слав'янки. До цього щедрого дарунка композитор в офіційних анкетах на питання, скільки маєте у володінні маєтків і душ, відповідав «не маю». Тепер він став господарем дачі. Бортнянський сидів у кареті, схилившись над аркушем паперу. Поїздки з Петербурга до Павловська стали звичними, і в дорозі Дмитро Степанович вів задушевні бесіди зі своєю музою. Вона стиха наспівувала декілька нот, які під легким пером майстра ставали початком музичного шедевра. Їм не заважав ні шум за вікном, ні вигуки візника, котрий час від часу поганяв коней. Муза композитора не була вередливою. Світла, миловидна, усміхнена, вона з мудрістю та розумінням ставилася до постійного калейдоскопу подій, котрими було наповнене його буття. Можливо, тому що Бортнянському невластива була метушня, він все встигав, не поспішаючи. А ще, ймовірно, тому що Дмитро Степанович був геть позбавлений роздратування і невдоволеності, понурості і нудьги. У душі композитора горів вогник, рівне сяйво якого освітлювало всіх і все навкруги, де він не перебував, з ким би не спілкувався. Задивився на ліси, що темніли широкою смугою на обрії, у котрий раз замилувався живописністю Павловська. Природа щедро наділила красою це благоуханне місце з пологими пагорбками, затишними неглибокими ярами та пишними гаями. Так, життя його насичено різноманітною діяльністю, а ще й додавала клопоту нова власність. Інколи йому хотілося зупинити час надто стрімко і якось непомітно збігали дні, сплітаючись у місяці, роки. Хоча йому гріх нарікати на долю, яка подарувала не тільки визнання і славу, а знайомство і дружбу з надзвичайно талановитими та благородними людьми – фон Візіним, Батюшковим, Державіним. Єдине, чого бракувало – це часу для творчості. Хоча, можливо, саме насиченість його буття не давала відчути самотності в особистому житті. Йшов уже четвертий десяток, а Дмитро Степанович одружуватися не поспішав. Незважаючи на незначний чин і відсутність будь-яких титулів, композитор був бажаним гостем у престижних домах дворянської інтелігенції і, звичайно, вважався солідним нареченим. Втім, навіть найвродливіші панянки викликали у композитора лише короткочасне замилування, не більше. А в дружині він прагне знайти ніжну подругу і вірного друга. Саме тоді світ розкриє все те, що тільки є в житті прекрасного і дорогоцінного. Чи можливо, щоб жінка переймалася усім тим, що й він сам, щоб вони разом розділяли всі нещастя і прикрості, утішали одне одного всіма можливими способами, полегшували страждання у біді, а в благополуччі подвоювали радість. Такий шлюб є ніщо інше, як тканина із квітів, серед яких лишень зрідка зустрічається шипшина. У 1793 році вийшов збірник романсів і пісень Бортнянського. Написані французькою мовою тексти являли собою чарівні мініатюри. Їх всього 8, і вони такі різні. Одні прості й невибагливі, інші захоплюють красою та оригінальністю. Скоро помирає Марко Федорович Полторацький, за яким Бортнянський щиро сумував. Півтора року капела не мала директора. Імператриця не поспішала давати цю посаду Дмитру Степановичу, щось стримувало її. Відсутність титулу, приналежність до малого двору. Наступив 1796 рік. Рік великих змін і в імперії, і в долі Бортнянського. На російському престолі посів імператор Павло. На п'ятий день його правління Дмитро Степанович отримує чин колезького радника і посаду директора придворної капели, яка вже півтора року не мала керівника. Указ нашій придворній конторі. Колеському радникові Дмитрові Бортнянському, доручивши в керування хор придворних наших півчів, велимо робити йому із придворної контори платню, те ж саме утримання, яке мав попередник його, дійсний статський радник Марко Полторацький. Треба було переїжджати до Петербурга. По першому морозу в кінці листопада на невеликому скромному екіпажі Дмитро Степанович перевіз до міста на Нові все, що було необхідно для подальшого життя і роботи. Окремо лежав новенький, ще ні разу не одягнений мундир. Чільне місце серед нехибного скарбу займали, звичайно, ноти. Акуратно перев'язані стопки були ретельно систематизовані по жанрах, по роках. Композитор у всьому любив упорядкованість і в творчих доробках в тому числі. 5 грудня відспівували імператрицю, звучала панахида, складена Дмитром Степановичем Бортнянським. Це стало першим іспитом композитора на новій посаді. Дмитро Бортнянський представ перед придворною півчою капелою. Наче не було цих десятків років. Нахлинули спогади. Він бачив себе дитиною у спальні. Ось його ліжко. А на цьому місці у костюмерній висів його парадний сюртучок. Він, маленький хлопчик з України, тоді навіть подумати не смів, що колись замінить Марка Полторацького, котрий був на недосяжній висоті. Згадався його густий соковитий бас, що змушував трепетати. В уяві постав крилас, біля якого малим колись заснув тої пам'ятної великодньої ночі. Стоячи перед хором, пильно вдивлявся в обличчя хористів. Особливо привертали увагу малі півчі. Дітлахи, вони такі різні. У кожного свій характер, свій особливий талант, тембр голосу. Втім, у цю мить їх поєднував вираз зацікавленості на юних красивих обличчях і настороженості. Чого більше? Не дивно. Так багато залежить від нового директора. Дмитро Степанович відчув неймовірне хвилювання і зворушення від усвідомлення того, яка відповідальність лягає від сьогодні на його плечі. Звичайно, він повинен не втратити, а помножити славу знаменитого музичного колективу, до якого ретельно підбирав кращих з кращих. Втім, зараз більше думалося про життя цих юних півчих, що стояли перед ним. Вони рано дорослішають, бо добре знають, що таке щоденна важка праця. Кожен день розписаний по хвилинах. Навчання, служби у храмі, вистави опер. Ці хлопчики потребують батьківської турботи, і вони її отримають. Новому керівнику вистачить хисту, впевненості, душевного тепла, щоб дбати про всю капелу в цілому і про кожного півчого окремо. Розвивати хорову справу держави і не забувати, власне, про тих, хто здобуває славу півчої капели. Про мужність тоді не думалося. Але не пройде й 2 тижнів, і Бортнянський стане перед непростим вибором – думати про себе, про своє благополуччя, чи… Треба сказати, композитор не вагався. Спокійна і розважлива вдача, дипломатичність і розсудливість не стали на заваді. Дмитро Степанович вчинив так, як вважав за потрібне – безтрепетно і неспішно. Імператор Павло вирішив, що у військах занадто багато музикантів і півчих. Негайно наказав скоротити їхню кількість до мінімуму. На всіх чекали зміни, і ніхто не міг передбачити, якими вони будуть. Придворна капела, до керування якої тільки-но приступив Бортнянський, теж отримала відповідні вказівки. Дмитро Степанович не вірив власним очам. Наказано штат скоротити – 4. Такого він не очікував. «З імператором марно сперечатися», – сумно сказав композитору граф Шереметів, президент придворної контори, якому було доручено розібратися із придворними музикантами. Дмитро Степанович мовчав, потім твердо сказав: «Я письмово обґрунтую неможливість виконання наказу його величності». Граф був вражений. Це все одно, що підписати собі вирок. І прощавай кар'єра. А то і... Якусь мить Шереметів пильно дивився на композитора. Потім повільно вимовив: «На ваш розсуд. Пишіть, якщо маєте підстави. Звичайно, на моє ім'я. А я передам вашого листа імператору». Того ж вечора, відклавши всі справи, Дмитро Степанович написав листа, дуже добре усвідомлюючи, чим він ризикує, і обґрунтував причини неможливості виконати царський наказ. Результат цього послання не заставив себе довго очікувати, і він був несподіваним. Імператор Павло залишив склад капели таким, яким представив його Бортнянський. Що керувало його величністю? Пошана до уславленого композитора? Повага до вмілого та доброзичливого вчителя своїх дітей, усвідомлення правомірності наведених доводів, тепле ставлення до композитора дружини імператора чи звичайна примха – те невідомо. Скоріше за все, велике значення мав незвичайний магнетизм особистості Бортнянського, перед яким не могли встояти навіть царственні особи. Головне, що негативних наслідків звернення Бортнянського до імператора немало. Доречно відзначити, що Дмитро Степанович був одним із небагатьох, хто не зазнав репресивних примх Павла І. І Бортнянський, як завжди, віддався роботі. Тепер уже на новій посаді.